Vasaras sākumā žurnālisti vērsa uzmanību, ka krīzes laikā medijiem papildus piešķirtā valsts nauda tikusi arī portālam BBLV un laikrakstam Sivodņa, kas regulāri izplata Kremļa dezinformāciju. Kad to apstiprināja drošības dienesti, sabiedrības integrācijas fonds finansējumu tomēr nolēma nepiešķirt. Taču izrādās, šie nav vienīgie mediji, kuri, saņemot publiskos līdzekļus, popularizē melus un sazvērestības teorijas. Mani sauc Annija Petrova un šodien stāstīšu, kādu apšaubāmu informāciju izplata Radio Baltkom un Ventspils laikraksts Ventas balss. Vēl kopā ar kolēģiem Rebaltika faktu pārbaudes projektā Rīček šomēnes pievērsāmies egļu astoņzobam izgrauzim, bet sāksim ar Ventas balsi. Pievērst uzmanību Ventspils laikrakstam mums lūdza kāds lasītājs uztraucoties, kā avīzes saturs var ietekmēt ventspilniekus. Viņš norādīja uz 19. augusta numura redakcijas sleju, kurā slavēts Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Viņš neesot pakļāvies, citēju, visu pasaules Covid psihozei un tāpēc kādai neredzamai varai vairs neesot paprātam. Slejas autore ir laikraksta galvenā redaktore – Gundega Mertena. Ventas balss publikācijā arī teiks, ka Baltkrievijā daudzos jautājumos demokrātija ir lielāka nekā Eiropas valstīs un arī Latvijā. Mertena raksta šādi.
Zem vārda demokrātija cilvēki ieraduši paglabāt visu labo, pareizo, taisnīgo, bet tā nebūt nav. Un šobrīd Baltkrievija tam ir apliecinājums. Arī tam, ka nekāda Covid nav.
Lukašenko iepriekš patiesi paziņoja, ka Covid-19 ir psihoze un no tā neviens viņa valstī nenomirs. Taču tas nenozīmē, ka slimības tur nav. Baltkrievijas veselības ministrija informē, ka līdz septembra sākumam tur ar Covid-19 miruši gandrīz 700 cilvēku. Melus un sazvērestības teorijas atradām arī citos Ventas balss numuros. Redakcijas slejās galvenā redaktore dod mājienus, ka vīrus Ķīnā ir apzināti radīts un citēju, par multibagātniekiem kļūst tie, kuri šo spēlīti izdomāja. Piemin arī miljardieri un filantropu Bilu Geitsu, kurš it kā gribot samazināt cilvēku skaitu uz zemes. Merten arī raksta, ka sejas masku lietošana ir kaitīga.
Pasaules zinošākie ārsti un praktiski demonstrējumi apliecina, ka masku valkāšana kaitē veselībai, kaitē pat veseliem cilvēkiem.
Arī tās ir muļķības. Pareizi lietotas sejas maskas veselībai ļaunumu nenodara. Turklāt Mertena šo apgalvojumu izvērš vēl apjomīgākā secinājumā. Proti, valdība gribot cilvēkiem aizbāst mutes un apzināti iznīcināt Latvijas tautu. Sazinājāmies ar Ventas balss galveno redaktori Mertenu, taču viņa ar mums runāt nevēlējās. Ventas balss citu vietējo laikrakstu vidū izceļas ar milzīgām summām, ko tai pārskaita pašvaldība un izteikti nekritisko atbalstu par smaģiem noziegumiem apsūdzētajiem no pienākuma pildīšanas atstādinātajiem Ventspils domas vadītājam Aivaram Lembergam. Kopš 2013. gada laikraksts dažādos iepirkumos no pašvaldības struktūrām saņēmis vairāk nekā 1,2 miljonus eiro.
Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir dezinformācija.
Tā par Mertenas slejās paustajiem apgalvojumiem saka Rīgas Stradiņa Universitātes komunikācijas fakultātes dekāne Anda Rožukalne. Profesori secina, ka Ventas balss pievēršanās sazvērestības teorijām ir turpinājums tajā ierastajam vienpusīgajam informācijas pasniegšanas veidam.
Latvijas gadījumā Bila Geits tur iesaistījis drīzāk kā tāda, kas apšauba Latvijas valdības kādus, teiksim, rīcību un lēmumus par Covid un attiecībā uz Baltkrieviju arī, lai kritiski vērtētu skatījumu uz demokratizācijas procesiem.
Ventas balss šogad saņēma arī nepilnus 7000 eiro no mediju atbalsta fonda Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai. Tā ir ārkārtas palīdzība, taču gadu mediju var pieteikties atbalstam sabiedriski nozīmīga satura veidošanai. Tāds piešķirts arī lielākoties krievu valodā raidošajam Radio Baltkom. Lūk, ko medijas sola raidījumu sērijā Melu kontrole.
Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē.
Rīčeku uzmanību piesaistīja 9. septembra raidījums, kura viesis bija vairākās vēlēšanās no dažādām partijām kandidējušais Jānis Valter Vitenheims. Nu pat Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās viņš startēja kopā ar kādreizējo euroskeptiķi Normundu Grostiņu, kurš Kremļa medijos regulāri izplata dezinformāciju par Latviju.
Jā, labdien, pedagogs, filosofs, teologs Jānis Valter Vitenheims mūsu studijā, labdien.
Labdien.
Raidījuma gaitā viņš runāja par plašu jautājumu loku, taču solītās analīzes tajā nebija. Valter Vitenheims pieminēja arī kādu mediju.
Jo man patīk pēdējā laikā, kur es skatījos sociālajos tīklos, parādījās ļoti dziļa informācija dokumentāla no tāda saita kā mainām pasauli.
Mm-hmm. Raidījuma vadītājs Abiks Elkins uz viesa teikto nekādi nereaģēja, taču Valter Vitenheima minētā lapa ir plašākais dezinformācijas portāls Latvijā. To veido atmiņūdens tirgotājs Jānis Pļaviņš. Šī lapa regulāri izplata klajus melus, piemēram, ka ar COVID-19 testa kociņiem cilvēka smadzenēs var ievadīt vīrusus un vakcīnas, tiek ražotas, lai cilvēki no tām saslimtu. Jautājam raidījuma vadītājam Elkinam, kāpēc pret dezinformācijas raidījums reklamē viltus ziņu portālu un kāpēc uz to aicināts Valter Vitenheims?
Nu, pirmkārt, tas tiešais ēters, pirmkārt. Otrkārt, raidījums iet katru nedēļu, un, protams, nu, pat, nu, mēs nevaram vienu tos pašus cilvēkus, kā es saprotiet, aicināt. Nu, tad mēs meklējam kaut kādu iespēju, nu, plašāk par to, par, nu, no vienu skatu punktu, no otru un no trešu.
Lūdzām raidījumu noklausīties mediju ekspertei Vidzemes augstskolas asociētajai profesorei Agnesei Dāvidsonei. Viņa secina, ka mediju pratība tajā skarta ļoti minimāli.
Ja izvēlu šo te formātu, protams, ka tad ir vairāk jāgatavojas, jo es nedzirdēju nevienu tādu, nu, konkrētu, varbūt šo problēmu gadījumu vai analizējumu piemēru, ko šis raidījuma vadītājs piedāvātu un kuru tad kopīgi ar šo te viesi, par ko varētu diskutēt.
Sabiedrības integrācijas fondā, kas atbild par valsts naudas sadali medijiem, mums skaidro, ka pret dezinformācijas programmu saturu un sasniegtos rezultātus vērtēšot kultūras ministrijas piesaistītie eksperti jau pēc projekta beigām. Jāpiebilst, ka no mediju atbalsta fonda valsts līdzekļus sabiedriski nozīmīga satura veidošanai saņemam arī mēs, Rebaltika, faktu pārbaudes projekts Rīčak. Tik tālu par to, kā tiek izmantota nauda mediju atbalstam. Vēl šomēnes skaidrojām, vai tiešām Gaujas nacionālais parks kļuvis par egļu kapsētu. Pērn medijos parādījās ziņas par egļu astoņzobu mizgrauzi, mazu vabolīti, kas spēja nodarīt lielu postu. Taču nav vienprātības, ko ar kaitēkli iesākt, cirst katru skarto koku vai nedarīt neko. Mūsu uzmanību piesaistīja Zaļo un Zemnieku savienības valdes locekļa Ringolda Arnīša ieraksts Facebook.
Egles raud Gaujas Nacionālajā parkā, jo tās grauž egļu astoņzobu mizgrauzes, kamēr piebeigs. Un raud arī citas egles, jo zina, ka cilvēks nenāks palīgā. Gaujas Nacionālais parks ir kļuvis par egļu kapsētu.
Atbildē uz kādu komentāru Arnītis raksta, ka tad, ja nepieciešams, ir arī jācērt, jādedzina vai jādara kas cits, lai neciestu vēl lielākas platības. Cits viedoklis ir dabas aizsardzības pārvaldei, kas parku apsaimnieko, turpina pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.
Gaujas Nacionālajā parkā nav tāda situācija, ka pa visām varītēm, visās vietās būtu šobrīd jāveic egļu ciršana vai kaut kādas citas darbības, lai ierobežotu šo te kaitēkli.
Strode skaidro, ka parkā ir dažādas zonas, arī dabas lieguma un rezervāta zonas, kur mērķis ir saglabāt dabas dažādību. Tādēļ kokus cirst nav plānots.
Tie koki no kastiņa varbūt sākotnēji vizuāli izskatās nepievilcīgi. No dabas viedokļa tas nav kaitējums, jo tā ir papildus varības bāze citiem dzīvniekiem, kukaiņiem, putniem un tamlīdzīgi. Tā kā attiecībā uz šo te meža kaitēkļu ierobežošanu, tīpaši aizsargājumās dabas teritorijās ir jāpieiet ļoti uzmanīgi un jāsaprot, kurā gadījumā runa ir par saimniecisko mežu un kurā gadījumā ir runa par dabisku mežu vai biotopu.
Parka teritorijā ir arī privāti īpašumi, taču tur saimniekojot jābūt izstrādātam meža apsaimniekošanas plānam. Pašlaik saimā gan rosināti likuma grozījumi. Ja tos pieņems, cīnīties ar mizgraužiem varēs, plānu neveidojot. Valsts Meža zinātnes institūta Sileva vadošais pētnieks Agnis Šmits stāsta, ka parka lieguma zonā tiešām skartas visas egles. Viņš norāda, ka tas nebūtu nekas briesmīgs, taču kaitēklis izplatās arī lieguma zonas apkārtnē. Tā izplatība veicinot arī no padomju laikiem ieskņojušies mīti par pareizāko cīņu ar mizgrauzi. Viens no tiem – ka no tā var tikt vaļā, nocērtot atsevišķus kokus. Patiesībā tas šos kukaiņus tikai pievilinātu, skaidros Šmits.
Katrs koks, kur nocērt, atstāja smaržas, tādas, kur tiem izgaužiem vairoties, viņi nāk, viņi vēl vairāk paliek klāt.
Smaģi skartas egļu audzes jācērt pilnībā. Ja tuvumā ir vēl kāda audze, ko gribas sargāt, cirtē ar valsts meža dienesta palīdzību jāizvieto īpaša ķīmiska viela jeb feromonu slazdi, kas kaitēkli pievilina. Savukārt, ja postījumi ir nelieli, vien atsevišķi koki, visdrīzāk mizgraudis atradis jau bojātus kokus un uz blaku seglēm neizplatīsies. Mani sauc Annija Petrova, un tas bija dezinformācijas apskats, ko ar kolēģiem veidojām ar Baltika faktu pārbaudes projektā Rīček, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.